Magandang umaga po muli sa inyo lahat. At ngayon po ay kinikilala ng mundo na isang Easter Sunday, isang Resurrection Sunday. Subalit tayo bilang isang Reformed Baptist, we don't celebrate the Resurrection Sunday only just once a year. Na siyang naging kustubre po ng karamihang iglesia. But we believe that every first day of the week is the celebration of the triumphant victory of the Lord Jesus Christ from the grave. In fact, yan po ang bagay na dapat nating makita dito sa unang-unang versikulo ng kabanata na ating pag-aaralan dito po sa pagbabalik tanaw natin that the grave is empty. The tomb is empty. At ano po ba ang implikasyon ng isang walang lamang libingan? Ano po ang itinuturo katotohanan nito na wala pong laman na katawan, walang cadaver, walang bangkay sa libingan? Una sa lahat, pansinin po natin yung pong tinatawag na first day of the week. Noong unang araw ng Sanlinggo. This phrase is a very rich phrase. Napakayaman pong itong pananalitang ito sa Bagong Tipan. Bakit po? Sapagkat it marks the significant day for the New Testament believers. For the believers in the New Testament, at ito na po yung transition ng pagpapalit ng banal na araw sa Lumang Tipan na Sabat, na kung saan ang Sabat ay pinagdiriwang at inuutos na tukdin, alalahanin, pasalamatan, sambahin ng Diyos, because primarily for the work of creation. That is the purpose of the Sabbath establishment in the Old Testament. To give praise and recognition and acknowledgement for the work of creation of God for His people and for mankind. Subalit pagdating po sa Bagong Tipan, mas lalo pong lumaling ang pagbibigay diin sa pagbibigay ng isang araw para po sa Panginoon. At ito po'y may kinalaman sa unang araw ng Sanlinggo. At ang nakakabit po dito at ang nakaugnay dito sa unang araw ng Sanlinggo ay isang historical event that Christ raised from the dead. Napakahalaga po ito sapagkat kung papansinin po natin in the Gospel, ang Panginoon sa Kristo ay naghintay pa ng another week nung muli niyang patagpuin ang mga kanyang alagad. At yung po nagkatipon na ang iglesia sa Book of Acts, makikita po natin doon, it was in the first day of the week. Napakahalaga po ang phrase na ito because it refers to the resurrection of the Lord Jesus Christ as the culmination of the work of redemption. Death, burial, and resurrection. These are the non-repetitive events na mangyayari at nangyari na. Yung kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay na mabali are non-repetitive events that took place in the first century at ito po ang naging dahilan kung bakit dumating ang Acts 2, ang Pentecost. Sad to say, because of a wrong interpretation of the biblical theology in the scripture, paulit-ulit pong ginaganap the Pentecostal event na hindi nila naiintindihan, it is connected with the resurrection, with the burial, and the death of the Lord Jesus Christ. However, bagamat tayo po ngayon ay titingin sa mensahe ito ng Easter message, I do believe, kagaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po lahat ay tatalima sa pangangaral ng pagkabuhay na maguli. Hindi po lahat ay ma-appreciate ang mensahe, ang linggong pagtitipon ng iglesia sa pamamagitan ng teknolohiya ito o sa ating patuloy na sama-sama, Lord willing, na pagkalooban tayo ng pagkakataon. Hindi po natin, ako personally, ay hindi ko personally inaasahan na ang lahat ng nakikinig o nanonood ay aayon at magiging i-acknowledge and i-recognize ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Why? For simply the Bible also speaks a very clear group, two groups only in the scripture. Hindi po tatlo, hindi apat, hindi lima. There are just only two groups of people mentioned and described in the Bible. There are group of believers and there are group of non-believers. It is always just two. The saved and the unsaved. The sheep and the goats. The spiritually alive and the spiritually dead. Those who have the heart of flesh and those who have the heart of stone. People in the light and people who love darkness. Kaya nga po, yan lamang po ang dalawang klase ng uri ng grupo ng tao. Na sa tuwing may pangangaral ng salita ng Diyos, there are people who appreciate it and there are people who are skeptical and reject it. Bakit sabi nga po ng banal na kasulatan at pangangaral ng Apostol Pablo, there are people who despise the gospel. For them, it is foolishness. Sa mga Greek people, ng mga philosophers, sa mga matatalinong tao, mga bantog at mga matatakas sa pinag-aralan, kahangalan sa kanila na ang isang tagapagligtas ay nakapako sa krus. Yan po ang binigyang linaw ni Apostol Pablo, yung kung ginamit ang ating tagapanguna. Yung 1 Corinthians chapter 15, the whole chapter was a discussion about the doctrine of resurrection. Dahil nililinaw ni Apostol Pablo na itong mga tao dito sa Corinto, na by the way, in 50 miles away from Athens, which is the capital of Greece, nung nangaral si Apostol Pablo dito sa Greece, Acts chapter 17 verse 32, ang sabi doon, when they heard about resurrection of the dead, some mocked him. Kinutsyang na si Jesus, si Apostol Pablo. Nung nangaral si Apostol Pablo sa Athens, Atenas, at sinabi niya na ipapakilala ko sa inyo ang Diyos na hindi niyo nakikilala. At ito ay inugnay niya sa Panginoong sa Kristo at sinabi niya ito ay namatay at nabuhay na muli. Kaya yung mga philosophers sa Athens, all of a sudden, they mock Apostle Paul. So this extra message is also be received by two groups of people. Some will be thrilled and joyfully accept, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. But to others, the message of resurrection is a terrifying news. I would like to propose four things, apat na bagay po, na mga tinuturo, na implied na tinuturo dito po sa account ni John ng the grave is empty. The empty tomb. In fact, ang apat pong ebanghelista, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, kagaya po last Sunday ng aking pangangaral ng Palm Sunday na that they capture this event, likewise, ginawit din po nila ang event na ito at hindi nila pinalampas. They have also recorded in their own style of writing and account regarding the resurrection of the Lord Jesus Christ. There are four things that I would like to share to you bilang lessons and implication for a empty tomb. The grave is empty tomb. First, the empty tomb means that Jesus died. Verse 1. Secondly, the empty tomb means that Jesus is alive. Thirdly, the empty tomb means that the Bible is true. And finally, the empty tomb means that Jesus is God. Ito po ang apat na mahalagang bagay na gusto ko po nating makita at matutunan dito sa kabanatang ating pag-aaralan. In John chapter 20 verse 1 to 18, malalahat po natin, it is a very implied teaching in this particular narrative, this very historical account of the resurrection of the Lord Jesus Christ, that firstly, the empty tomb means that Christ died.
Verse 1, ang sabi dyan, ng unang araw ng Sanlinggo, maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang habang madilim pa, ay nakita niya ang bato na nakaalis na sa libingan. Pansinin po natin, saan po pumunta si Maria Magdalena? Sa libingan. At ano po ang mga bagay na nasa libingan? Eh, ito po yung mga lugar ng mga patay. In a very simple logic, why a person, an alive person, will go to a cemetery? Because someone had died. And this is the clearest implication about the empty tomb. Na si Jesus ay namatay. Tomb is for dead people. The grave is for dead people. However, it is empty. Also, let us remember, during that time, it was the Roman soldiers who are giving the quote-unquote death certificate. The Roman soldiers are the master, are masters in the art of killing. They see to it na patay ang isang taong sinintensyahan ng kamatayan. At yan nga po ang problema. The enemies of Jesus, the Pharisees, the scribes, they spread rumors and false lies that the body was taken from the tomb, from the grave. Turn your Bibles in Matthew. Mateo, Kabanatang 28. Matthew chapter 28, verse 11 to 15. Ito po yung ulat ng mga sundalo, ng mga bantay. Habang patungo sila roon, may ilang mga bantay na pumunta sa lungsod at binalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos, nakipagtulong sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal. Sinuhulan po nila. At sinabi, sabihin ninyo ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at sila'y kanilang ninakaw samantalang kami tulog. Kaya't na mabalitaan ito ng gobernador, hinikayatin namin sila at ilalayo namin kayo sa gulo. At ginawa ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila, ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa mga araw na ito. There is a publicity, a false, kung ngayon po'y may fake news, eh during in the time of the Lord Jesus Christ, eh uso na rin po yung fake news. Ganun po ang nangyari dito. Pinakita po dito na kung saan ay hindi totoo. Pilit na ikinukubli ang katotohanan ng pagkabuhay muli ng Panginoon sa Kristo. Kaya ito po'y lumaganap ng lumaganap and even it goes to the 2nd century and 3rd century. Kaya nagkaroon niya po ng theory of resuscitation na kung saan ang sabi doon ay ang Panginoon sa Kristo ay hindi namatay sa krus, kung hindi hinamatay. He passed down. Nawalan siya ng malay. At nung siya ibaba sa krus at ilagay sa kanyang libingan, at dahil sa libingan, doon sa kuweba ay malamig, and na-revive siya. Doon siya nagkamalay. Because the cave is cold, na-revive ang kanyang buhay. Nabuhay uli siya, nagkaroon siya ng malay. E yan po yung lumalaganap ng mga katuruan during in the 2nd and 3rd century. Yan po yung bunsod at ugat dahil dito po sa account na ito. Pinakalat nila na ninakaw ang katawan ng Panginoon sa Kristo. Ipinakalat sa kanilang hindi talaga namatay ang Panginoon sa Kristo. Kung hindi na-revive, nagkamalay. Pero dito makikita po natin, the very first lesson and implication of an empty tomb, the empty tomb means that Jesus died. The penalty of sin must be real. Yung kung kapagbabayad ng kasalanan ay dapat totoo. Let us remember last Friday when Jesus was sentenced by Pontius Pilate. dying, the highest form of penalty, which is crucifixion. Siya na walang sala ay itinuring at ibinilang ng makasalanan at hinatulan ng pinakamataas na parusa ng isang kriminal. At ito po ay ang kamatayan. Hindi po kulong for 5 years. Hindi po retribution perpetua na 20 years o 40 years na pagkakakulong. Hindi po ganun. Pagpapatay. Kaya nga po dun papasok yung kahalagahan ng Roman soldiers. They will make sure that the person who was sentenced to die was totally and indeed dead. Sapagkat sila po ang mag-i-issue ng death certificate. At yan po ang isang maliwanag na aplikasyon na ito na ang Panginoong Kristo ay tunay na namatay. Christ died, that is a history. The Bible says, Christ died for our sin, that is a Bible doctrine. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Yan po'y isang doktrina. The Bible declares, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Kaya para sa mga mananampalataya, sa mga nagsasabi at nag-aangking sila'y nagsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sumunod sa salita ng Panginoon at ikay mananampalataya, maging ikay kabilang ng isang local church o hindi, for the believers in Christ and those who believe in Christ, this message is a joyful and thrilling message. Why? Because Jesus became our sin bearer. Christ died, that is history. But the Bible says, Christ died for our sin. That is biblical doctrine. He took the penalty of sin in His body. Siya na walang sala, inapo niya ang kasalanan ng mga nagsisi, mga sumampalataya sa Kanya. It is a retroactive and proactive effect. Yung pong mga lumang tipang mananampalataya, sila'y tumitingin sa gagawing sakripisyo ni Kristo. Pero tayo ngayon sa bagong tipan ay bumabalik sa pamamagitan ng pananampalatayang tumitingin tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang mga taong lumalapit sa pananampalataya, sila ang gagantimpalaan ng Diyos ng kapatawaran. He took the penalty of our sin in His body. Siya ang perpektong handog. Siya ang karapat-dapat na handog. He is the ultimate substitute. Jesus paid it full. Wala pong pagkakautang. Binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng kasalanan ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga bayan. Matthew 1:21, ang sabi doon, and you will give his name Jesus. Why? For he will save his people from their sins. Meron pong particular na ililigtas ng Diyos. May mga hinirang ang Diyos in eternity past. At ito'y isinatuparan sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ito ang dahilan ng kanyang pagparito. Kaya nga isa sa kanyang mga 7 last word noong Friday, that Friday when he was upon the cross, a very short sentence, tetelestai. It is finished. It is complete. It is done. Yun po ang ibig sabihin na kanyang kinarga, kanyang sinalo, kanyang dinala ang kasalanan ng lahat ng mga magsisisampalataya sa kanya. Huwag mong akalain, kaibigan, pati ikaw ay recipient nito. Magiging recipient ka lang nito kung darating sa iyong buhay. Nakikilusang ka ng makapangyarihang galaw at kilos ng banal na spirito at meron siyang pag-uudyok at pagbibiyaya sa iyo ng kaloob ng pagsisisit pananampalataya. Doon at doon pa lamang na makakamit mo at mapapabilang ka dito sa kawan ng Diyos. Kaya aking kay hinahamon, kay aking hinihimo, lumapit ka sa Panginoon na may pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Ihingi mo ng tawad ang iyong kayabangan. You give up your self-righteousness, your pride, sapagkat walang mangyayari sa iyong patuloy na pagmamatigas ng iyong puso at hindi pagpapasakop sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 24, it says, He Himself bore our sins in His body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. The pronoun He refers to the Lord Jesus Christ na siya ang nagbata, nagpasa, nagdala ng sala sa kanyang katawan doon sa puno upang mamatay sa ating mga kasalanan at pagkalooban ng kanyang katwiran. Hindi ba ito isang napakagandang mensahe para sa mga mananampalataya? It is a thrilling, a joyful news about the message of an empty tomb because Christ died for our sin. However, for the unbeliever, for the skeptics, for the rebels, I tell you, it is a terrifying thing for you. Why? Because when you die, you will face the eternal God and nobody paid for your sin. And you will pay for it for the eternal place of punishment in hell. Diyan po lamang ang isang mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, sa pagkabuhay na muli ni Kristo, sa pagkilala na si Kristo ang bukod tanging tagapagligtas at tagapamamagitan ng tao at sa Diyos. Ang mga nagsisampalataya, sila ay pinawalang sala. Their sins are paid in full. However, ang hindi mga mananampalataya, ang mga hindi nagsuko na kanilang buhay at tumalikod sa kasalanan at nagtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, ay hindi-hindi ang dadanasin sapagkat sila ang magbabayad ng sarili nilang kasalanan. Sila ang magbabayad nito sa impyerno. Turn your Bibles in Revelation, Apokalipsis, Kabanatang 20 or Chapter 20, Pahayag o Revelation, Apokalipsis, chapter 20, verse 12 to 15. Ano pong sabi dito sa verse 12? At nakita ko ang mga patay, mga dakila, mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa mga nakatala sa mga aklat. At inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kaniya. At ibinigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila. At hinatulan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Verse 15. At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat ang aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Kaibigan, ikaw ba'y nagsisi at umalikod sa iyong kasalanan? Sapagkat ito ang tanging paraan upang ang iyong pangalan ay masulat sa aklat ng buhay. Kaya nga sa mga hindi mananampalataya, ikaw ang magbabayad ng iyong sala sa harapan at hukuman ng Diyos. Ikaw ang managagot Yamang ayaw mong isuko ang iyong kasalanan at ang iyong sarili sa Panginoong sa Kristo, ikaw ang magbabayad niyan. At paano mo babayaran yan? Sa pamamagitan ng magpasawalang hanggang kamatayan. It is not only physical death, but more so, spiritual death. That's why for the unbelievers, for the skeptics, for the rebels, it is a terrifying news. Hindi sila makikinabang sa empty tomb. That's why I challenge and I appeal for those who refuse and ignore and rebel against God's word. You will pay for your own sin. You will definitely pay it. Kaya kaibigan, habang binibigyan ka ng pag-asa ng Diyos, ito ang babala sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, ikay binabalaan na huwag mong sapitin ang parusa ng Diyos. Pero bakit sa ibang aspeto ng buhay natin, ikay naniniwala? Isang halimbawa, kapag ka ang ating Weather Bureau, ang Pag-asa, ay nag-ulat na sinasabi nila, kailangan maghanda. May super typhoon na darating. Tayo'y naniniwala kaagad. Lalong-lalo na kapag ka ang nagbalita ay isang credible newscaster at weathercaster na si Mang Tani. Naniniwala ka. Naghahanda ka, na meron kang paghahanda para sa babalang itong pagdating ng isang super typhoon. O di kaya kapag ikay naglalakbay, ikay bumabiyahe at nagmamaleo ka sa isang lugar na first time mong mapuntahan. And all of the sudden, meron kang nakasalubong at sinabihan sa inyo, Sir, wag ho kayong tumuloy. Putol ang daan. Maa-aksidente po kayo. Hindi mo kilala ang taong yun. It's just a stranger na isang taong nagmalasakit lang para bigyan ka ng babala. Bakit tumatalima ka? Ipipilit mo ba yung sarili na hindi mo papansin ang babalang yon? Bakit? In the first place, hindi ko siya kilala. Secondly, I don't care. Ako ang may sasakyan. Ako magpapasya. Kung hindi ka makikinig sa babalang yon, lo and behold, ang dulo ng iyong dinadaanan ay kapahamakan. Pero bakit sa mga ganong klaseng instances, naniniwala ka? Sinusunod mo yung payo, yung mensahe sa'yo, at sinasabi ka sa yung putol ang daan, bangin yan, huwag kang tumuloy. Pero bakit pagdating sa salita ng Diyos? Narito ang babala. Ayaw mong pakinggan. And yet, sa ibang aspeto ng iyong buhay, naniniwala ka, nakikinig ka. Ma ito ay isang putol na daan o maging ito ay isang announcement at babala ng isang weather bureau. Secondly, the empty tomb does not only mean that Jesus died, but in verses 2 to verse 7, we will find the empty tomb means that Jesus is alive. Muli po tayong bumalik sa ating talata. John chapter 20. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at ng mga alagad na minamahal ni Jesus at kanyang sinabi, kinuha nila ang salibingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Kaya umalis si Pedro kasama ng isa pang alagad at pumunta sila sa libingan. Sila'y dalawang tumakbo magkasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kay Pedro na unahang dumating sa libingan at nang siya'y yumuko. Upang tingnan ang loob ay nakita niyang nakalatag ang telang lino. Subalit hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman si Simon Pedro at sumunod sa kanya. Pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalatag ang telang lino. At ang damit na nakalagay na kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag sa telang lino kung hindi nakabukod na nakatiklop sa isang gabi. So here's the story. Tinago ni John the Beloved ang kanyang sarili na isang alagad. Hindi niya binanggit ang kanyang sarili na siya yun. Sila'y nagkaroon ng foot race ni Simon Peter. Dahil most probably, mas bata-bata itong si John the Beloved kay Simon Peter, mas nakunahan niya sa takbuhan. Dahil inaakala ni Maria Magdalena na ninakaw. Hindi pa nagsisink in sa kanila na yung pangako ng Panginoon that in 3 days, Jesus will rise again. But look at the description. Look at the details na binanggit ni John on his account. 3 times po niyang binanggit yung telang lino. No, 3 beses pong binanggit dyan the word linen cloth. Bakit po? Dahil ito po'y isang napakahalagang pananalita upang pabulaanan ang kumakalat na istorya na ninakaw ng mga alagad o ninakaw ng magnanakaw ang katawan ng Panginoon sa Kristo. Kaya wala daw pong bangkay doon sa loob ng libingan. Kung iintindihin po natin mabuti yung isinasuggest dito ni John the Beloved, 3 beses po niyang binanggit ang salita o ang bokabularyong telang lino. Linen cloth. Why? During that time, wala ho silang St. Peter. Wala ho silang mga kabaong ng mga funeral homes. Ang paraan po ng kanilang paglilibing ay binabalot ng tela ang buong katawan. At kung meron pong halaga at meron pong nanakawin, hindi po yung bangkay ang nanakawin. Kung hindi yung tela na ginagamit po sa pagbibilot ng cadaver, ng bangkay. Sapagkat yun ang mamahalin. Yun yung may halaga. Pero sa puntong ito, sa tagpong ito, baliktad. Yung pong dapat nakawin ang naroroon. At yung bangkay ang hinahayaan. Pero dito po, baliktad. Wala ang bangkay, pero yung pong mamahaling lino, yung telang lino ay naroroon. Pinapakita po dito that the empty tomb means that Jesus is alive. This is the only indicated reason why there is the linen cloth without the body. Jesus is alive. Jesus was not just a legendary teacher nor a hero who had followers and became a great teacher of the world. Alam po natin sa mundo, there are great teachers in the world na kinikilala. Si Muhammad is a great teacher of Islam who lived, who taught, and gained followers, who died. But up to this point I'm speaking, we're still dead. Si Buddha, who is the founder of the religion of Buddhism, he lived, he taught, and gained followers, he died, and unto this point, he's still dead. So with Mahatma Gandhi, Mother Teresa, so on and so forth. Subalit, Jesus, the founder of biblical Christianity, he lived, he taught, he gained followers and disciples, he died, but he resurrected after the 3rd day, just as he promised. No other Christian religion or no other religion apart from Christianity has a resurrected Savior. Yung pong binasa sa ating kanina ng ating tagapanguna sa pananambahan. 1 Corinthians chapter 15. Hindi ko na ako kailangan basahin pagkat binasa niya na. Napakaraming saksi. Hindi lamang po ang mga alagad. Hindi lamang po ang mga kababaihan. There are 500 witnesses. Sa korte po, dalawang testigo lang ang kailangan. Tatayo na ang isang statement. But imagine nyo, this, it has 500 witnesses. Bilang aplikasyon, kayong mga wala pa kay Kristo, eventually, you will face this Jesus whether you like it or not. Maaaring sa inyong kamatayan o abutan ninyo ang kanyang muling pagbabalik. For you, a self-righteous person, the gospel of Christ is an offensive is an offensive message because the glory and the credit will be not on you, but on Him.
Yun naman ang dahilan kung bakit hindi mo masikmura.
Sapagkat all the credit and all the glory will go back to God, to Jesus, who deserves all the praise and glory. Ni walang kapiranggot, ni ayota, ni katiting na ambag para sa iyong kaligtasan. It will be a terrible thing for the unsaved, for the unbeliever, sapagkat haharap ka sa Panginoon, Jesucristo, ng iyong sala. Hebrews 9:27, just as it is appointed to die once, and after that, judgment day. Hebrews 10:31, isang kakilakilabot na bagay na mahulog sa kamay ng isang buhay na Diyos.
Ang isang mananampalataya, hindi kakilakilabot yun. Ito ay isang kapanapanabik. Sa mga mananampalataya, it's a pananabik sa akin. It is a blessed hope.
Yan ang hangarin namin, Maranatha, you come now. Come, Lord Jesus. Para matapos na ang pandemyang ito, para matapos na ang kahirapan dito sa mundo. Para lahat ng klase ng uri ng crisis, emotional, social, physical, financial crisis, sapagkat yan ang pangako ng Panginoon sa Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Magtatayo siya ng bagong langit at bagong lupa.
Subalit sa mga hindi mananampalataya, na ayaw kuminala sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo, isang kakilakilabot at kahindik-hindik sa iyo ang mensahe.
For the believers in Christ, it will be a thrilling, a joyful occasion, for we will face God face to face, wearing and having Christ's righteousness, for He is the one who took our sins and covered His precious blood. Thirdly, hindi lamang po the empty tomb means that Jesus died. Not only that Jesus is alive, but in verse 9, the empty tomb means that the Bible is true. Verse 9, sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatan na kailangan siyang bumangon muli sa mga patay.
Look at verse 9. Sino ang may problema? Yung salita ba ng Diyos o yung mga alagad na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang salita ng Diyos?
It is the disciple. It is Mary Magdalene na inaakala niya ninakaw ang bangkay ng Panginoon sa Kristo. Hindi pa nagsisikip sa kanila yung pangako ni Kristo, yung prediction ng Panginoon sa Kristo, I will rise from the dead after 3 days. Friday night, Saturday, Monday morning. 3 days, just as His promise. And yet, hindi pa na-realize. Hindi pa nag-i-illuminate sa mga miyembro, sa mga alagad ng mga disipulo ng Panginoong sa Kristo, ang katotohanan ito.
The prophecies in the Old Testament pertaining to the birth of the Lord Jesus Christ, nangyari.
The prophecies in the Old Testament pertaining to the suffering and dying of Jesus Christ, nangyari.
At ito yung propesiya din.
Psalms 16, verse 20, verse 10. Na sinasabi doon na hindi ko hahayaang mabulok ang iyong katawan.
Ito po'y kadaganapan sa pangyayaring ito.
All the Old Testament prophecy about His coming, about His ministry, about His birth, about His death, His suffering and resurrection only attests, only proves, only shows that the Bible is trustworthy, that the Bible is reliable, that the Bible is authoritative, that the Bible is sufficient.
Kaya nga ang tanong sa iyo, kaibigan, do you believe that the Bible wholeheartedly is the Word of God?
This is the only guidebook for Christians and for the church in life, faith, and practice. Sa mga mananampalataya, lahat ng mga propesiyang ito ay nangyari na't naganap. Naghihintay na lang tayo ng isang hula at propesiyang inaantabayanan ng iglesia, ng mga mananampalataya. Ano yun? Ang muling pagbabalik niya. Bakit tayo ngayon ay nabubuhay na sa huling araw? Nakikita na natin ang prediction that people will be lovers of self. Magpapakasama na magpapakasama ang sangkatauhan. And this has been happening. But for the Christians, it is a thrilling message and a comforting message that the Bible is true. But for the lost, for the unsaved, for the rebels, it is a terrifying event. Because you will face punishment for your sin and forever torment in hell. There is no greater darkness than ignorance of work of God and His Word. Wala na daw pong ibang mas kahindik-hindik na kadiliman kung hindi ang iyong kamangmangan patungkol sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Fourthly and finally, the empty tomb means that Jesus is God. Matthew 27, verse 54. Matthew 27, Mateo 27, verse 54. Ang pong sabi dito ng isang salaysay ng isang sundalo, nang makita ng centurion at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, siya'y lubhang natakot at nagsabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. John 20 verse 17, at sinabi sa kanya, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama, ngunit pupunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at sa iyong Ama, sa aking Diyos at sa iyong Diyos. Nais kong bigyang paliwanag ang bandang huling bahagi ng talatang ito. Aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama at aking Diyos at iyong Diyos. Ito po yung napakahalagang phrase na binitawan ng salita ng Panginoon. My God and your God, my Father and your Father. This shows na meron pong magkaibang relasyon si Jesus sa Ama at ang relasyon ng mga mananampalataya sa Ama. There is a clear difference between Jesus' relationship with God the Father and the believer's relationship with the Father. Sabi po ng isang komentarista, itong sabi niya, Jesus' sonship was brought by His same nature and right. Si Jesus daw po ay tinatawag niyang Ama, ang Diyos Ama, sapagkat ito'y kanyang kauri. Same in essence, same in nature, and it is also His right to call His Father, God the Father, Father. However, tayo pong mga mananampalataya, we have only access and privileges to call God our Father by the virtue of adoption and grace. Dahil daw po sa pag-aampon at biyaya sa pamamagitan ng ugnayan natin kay Kristo. Doon pa lamang tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Na maaari tayong tumawag sa ating Ama, sa Diyos Ama na ating Ama by the virtue of our union, unity with Christ through faith and repentance. Bilang isang aplikasyon, maliwanag na aplikasyon, it is only Jesus Christ is the way to the Father. Binanggit niya na yan bago pa siya ipako sa krus, bago pa siya hulihin, bago pa siya mamatay, bago pa siya ilibing, bago pa siya magbuhay na maguli. John 14:6, I am the way, the truth, the life. No one can come to the Father but by through me. Acts 14:12. Walang ibang pangalan ibinigay ang Diyos sa sinong ng langit malibang sa pangalang Jesus. 1 Timothy 2:5. But there is only one mediator between God and man, Christ Jesus. Ito'y isang napakamabuting mensahe. Isang napakagandang balita at mensahe sa mananampalataya. Because we only believers, tayong mga mananampalataya lamang ang may access and privileges na wala at hindi binigyan at pinagkaloob sa mga hindi mananampalataya. Why? In the first place, sila'y tumatanggi. Ayaw nilang kilalanin. But Jesus now is in heaven, interceding in our behalf. Romans 8:34. And in Revelation 22, tatlong beses pong binanggit dyan. If you, even you check it, Revelation 22, verse 7, verse 12, verse 20, ano pong sabi ni Jesus dyan? I am coming soon. Kaya, it is a joyful occasion for believers, for the church, ang muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. But, it will be a terror, a terrifying event, a terrifying day for the lost who will be coming, that Jesus will be coming as their judge, the living and the dead. Acts 10, turn your Bibles in Acts 10. Acts chapter 10, verse 42. Mga gawa, kabanatang 10, talatang 42. Acts 10, chapter 10, o mga gawa, chapter 10, verse 42. Ito po ang sabi ni Pedro, sa amin pinagbilinan niya na mangaral na, sa mga tao, sumaksi na siya ay itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. And that's what I'm doing right now. I was called to be a herald of the gospel of Christ. I was called to preach and teach faithfully. Ibinabahagi ko sa inyo para akong si Mang Tani na nagbibigay lamang ng anunsyo mula po sa nakatataas na ahensya na mayroong malaking dilupyong darating. Kaibigan, kung hindi ka tatalima, tatamaan ka ng dilupyong ito. Kung hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan. It's so unfortunate that you neglect the great salvation of the Lord. Hebrews 2:3. Iyong pinalampas ang pagkakataong maligtas sa dilubyong paparating. Bilang pagwawakas, turn your Bibles in John. We are studying the chapter 1 to verse 18 of book of John. And I would close on the last two verses of this chapter. 1 chapter 20, verse 30 to 31. Anong sabi po dito? And this is the goal. This is the purpose of the Gospel of John. Bakit isinulat ni John from John chapter 1, stating that the Word was God, that the Word became flesh, that the Word died, and that the Word resurrected. It is all about Jesus. Verse 30, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Kristo, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at ang sumasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaibigan, sino ang sisisihin mo kapag ikaw ay nasa impyerno? Ang magulang mo? Mga anak? Mga kabataan? Mga young adult? We can't believe and di pa nagsisikin sa atin, ang iba sa atin, ang pagkawala ng isang young adult.
Sino ang sisisihin mo? Kapatid mo? Anak mo? O yung sarili mo? Paano mo hindi papansin ang babalang ito mula sa Biblia? Yamang week after week, every first day of the week, there is a gospel call of repentance and faith. Narito ang baliwanag na babala mula sa Biblia na ganito ang hahantungan ng hindi sumasampalataya. Hanggat narinig mo ang panawagan ito, lumapit ka ng buong pagpakumbaba kay Kristo Jesus. Kilalanin mo ang pagiging makasalanan. Isuko ang iyong buhay sa Kanya. Tumalikod sa mali at masamang pamumuhay. At kilalanin ang gawa ni Kristo sa krus bilang kabayaran ng iyong sala. Naway mangyari sa iyo yan, kabataan. Mangyari sa iyo yan sa mga lolo at lola namin. Kay nanay at kay tatay, kay mama at kay papa, o sa aming mga anak na patuloy pa rin hindi tumatalima sa panawagan ito. The empty tomb shows that Jesus died for our sins. The empty tomb shows that Jesus is alive. The empty tomb shows that the Bible is true. And the empty tomb shows that Jesus is God. Naway, udyok ang kanabanal na spirit. Mahimo ka at ilapit ka nawa sa pagsisisi at pananampalataya. Upang lubusan mong ma-cherish at ma-appreciate the message of resurrection. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, itanim mo sa pinakamatabang parte ng puso namin at ng mga tagapakinig ang mensaheng ito. At itinatalaga namin na naway ito'y mamunga ayon sa iyong panahon. Lumago at mamunga. Magligtas ka nawa, O Diyos, lalaki man o babae, bata man o matanda. At ang lahat ng kapurihan at karangalan ay binabalik namin sa iyo. Sa tanging pangalan ng namatay at nalibing at nabuhay na muli ang pangalang Jesus. Amen.